cea de-a 18-a lecțiune biblică asupra cărții Apocalipsa cu privire la timpurile din urmă, capitolul 25, de la versetele 31 la 40, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: când va veni Fiul Omului în slava Sa cu toți sfinții îngeri, se va ședea pe scaunul de domnia slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de făut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vizitați, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împărat, adevărat vă spun, unde ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Stimați ascultători, în seara aceasta ne oprim din nou asupra cuvântului lui Dumnezeu cu privire la timpurile din urmă, timpuri apocaliptice. Suntem la 18-a lecțiune, biblie-lecție, și în același timp la cea de a patra ce probie de Dumnezeu. Care o trobună memorarea noastră pentru o mai bună reținere a cuvântului lui Dumnezeu. Există, potrivit cercetătorilor Sfintelor Scripturi, există patru poziții distincte în legătură cu răpirea bisericii. Trei din aceste patru dezbat în excelență timpul răpirii bisericii. Și aceste trei sunt: poziția post-tribulaționistă, adică biserica va trece prin necazul cel mare, care va dura 7 ani de zile, potrivit profețiilor lui Daniel și ale lui Ioan în Apocalips. Și la sfârșitul acestui necaz, biserica va fi răpită la Domnul nostru Iisus Hristos. Am analizat această poziție, am văzut părțile ei tari și am văzut prin contraargumente faptul că, în principiu, nu stă în picioare această poziție. Există cea de-a doua poziție, că biserica va trece numai până la mijlocul necazului celui mare și apoi va fi răpită la Domnul Iisus Hristos, poziția numită mid-tribulaționistă. Apoi, ceea ce am studiat miercurea trecută, prin harul Domnului, a treia poziție, care arată când va fi răpită biserica, este poziția mistă, adică răpirea bisericii înainte de necaz. Argumentele pe care le-am adus înaintea dumneavoastră din cuvântul lui Dumnezeu, cred că și în dialogul pe care l-am avut ulterior, au fost argumente concludente, care se arată că în niciun caz biserica lui Hristos nu va trece prin necazul cel mare și nici până la mijlocul necazului celui mare, ci biserica Domnului Iisus Hristos a fost rânduită, așa cum spune Pavel, în 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu versetul 9, în Romani capitolul 5 cu versetul 8 și 9, a fost rânduită pentru mântuire și nu pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. Asta este cuvântul. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa de a patra poziție biblică cu privire la răpirea bisericii, și anume este poziția răpirii parțiale a bisericii. Deci, această poziție vrea să arate cine va fi răpit. Cine va fi răpit? Sigur că, fiind copiii Domnului, fiind biserică a Domnului Iisus Hristos. Pe noi ne interesează și când va fi răpită biserica, ne interesează și cine va fi răpit. Este drept că atunci când învățăm multe lucruri din cuvântul Domnului și mai ales în studierea lor cu deamăruntul, așa cum trebuie, descoperim că multe din părerile noastre trebuie să cadă ca să rămână în picioare cuvântul lui Dumnezeu. De mult ne întrebăm și noi ca ucenicii, atunci cine va fi mântuit? Atunci cine va fi răpit? Atunci ce se alege de noi dacă vine Domnul Iisus Hristos? Și este drept să ne întrebăm așa, și tot așa de drept este să nu uităm celălalt cuvânt pe care l-a spus Iisus Hristos, ce nu-i cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. El este și rămâne atotputernic. Deci, cine va fi răpit? Care este baza biblică a răpirii? Poziția răpirii parțiale a bisericii. Studiind Sfânta Scriptură, oamenii au formulat această a patra poziție care ar vrea să spună în felul următor, frați și surori. Atunci când va veni Domnul Iisus Hristos ca să-și răpească biserica Lui, cei ce au fost găsiți vretnici să fie răpiți vor fi răpiți, și scrie lucrul acesta în cuvântul Domnului, iar cei ce nu vor fi găsit veghind și așteptând venirea Lui vor rămânea pe pământ și vor trece prin acest necaz numit cel mare. Este cel mare pentru că este operat direct de diavolul, cu reprezentantul lui pe pământ numit Anticrist, și de aceea se deosebește necazul cel mare de necazul obișnuit pe care îl are biserica de-a lungul secolelor. Și trecând prin acest necaz, cei rămași pe pământ, cum este de exemplu biserica din Laodicea, am să te vărți din gura mea, ei, aducându-și aminte că l-au cunoscut pe Domnul și n-au umblat în vrednicia aceea să fie răpiți, se vor opune lui Anticrist și în felul acesta se vor curăți prin acest mare necaz și apoi, undeva, fie la mijloc, ori fie la sfârșitul necazului celui mare, ei vor fi luați și ei la cer. Cam aceasta este poziția răpirii parțiale a bisericii. Acest este enunțul ei. Și primul lucru pe care noi trebuie să-l studiem în legătură cu această poziție biblică este baza biblică a răpirii parțiale a bisericii. Ca întotdeauna vă invit, frați și surori, stimați ascultători, să luați Bibliile în mână pentru că avem mult să le răsfoim în seara aceasta din nou. Deci, primul lucru, baza biblică a răpirii parțiale a bisericii. Prima bază biblică care stă la această teorie că o parte va fi răpită și o parte va fi lăsată să se purifice este Luca 21:36, unde citim cuvântul Domnului în felul următor. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci iată că aici Domnul Iisus Hristos personal face o afirmație în fața ucenicilor și le spune: se vor întâmpla multe lucruri, multe necazuri foarte urâte, cum n-au mai fost pe pământ, și concluzionează cu acest verset: de aceea vegheați tot timpul și rugați-vă să nu treceți prin ele, să nu vi se întâmple aceste lucruri și să puteți sta în picioare la venirea Fiului Omului. Dar dacă nu veghezi, înseamnă că treci pe acolo. Înseamnă că toate necazurile pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos vin peste tine. Înseamnă că toate nenorocirile care sunt rostite aici vin peste tine. Întrebarea este: când discutăm acest pasaj biblic, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? La ce se referă El ca apoi comentatorii biblici să ia pasajul acesta și să ne-l pună în față ca unul care ne învață să fim veghetori, nu cumva să ajungem să ne purifice focul, necazul. Că mai ales noi ne-am putea duce și la ce zice Pavel, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, nu? Așa. La ce se referă apostolul Pavel? Ca să nu lungim, aș vrea să vă spun, pentru că vom reveni asupra acestor pasaje când le vom discuta așa cum trebuie, prin comparație. Domnul Iisus Hristos, când vorbește aici în pasajul acesta, să știți că nu se adresează bisericii. Să nu vă surprindă acest lucru. M-ați auzit mereu spunând în aceste ultime predici că Domnul nu vorbește bisericii. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește lui Israel. Dacă vă uitați bine în pasajul biblic, lucru pe care el îl învederează este cu privire la venirea lui și nu este cu privire la răpire. Pentru că acum deja, pentru că am învățat multe lucruri, nu putem să confundăm a doua lui venire cu răpirea lui. Răpirea este un fapt, a doua lui venire este un alt fapt. Împreună ele formează ceea ce noi numim a doua venire, dar ele de asemenea sunt foarte bine disociate în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să puteți sta în picioare înaintea Fiului Omului, este adresa pe care Domnul Iisus Hristos nu o face bisericii, ci este adresa pe care Domnul Iisus Hristos o face lui Israel și-l atenționează că atunci în momentul când va veni să întemeieze împărăția pe pământ, este vorba de mileniu, de împărăția milenară, Israel să fie vegheator. Să fie vegheator, pentru că dacă nu-l găsește vegheator și nu-l găsește gata, Israel, numai o parte din el va intra în mileniu. Cealaltă parte va intra în judecată, pentru că înainte de a se intra în mileniu, vom asista la două judecăți. Judecata lui Israel și judecata neamurilor. Judecata lui Israel și judecata neamurilor. Judecata lui Israel este prezentată de Isaia în capitolul 65, Ezechiel capitolul 20, iar judecata neamurilor este prezentată de către Domnul Iisus Hristos în Matei 25, chiar în textul pe care l-am prezentat înaintea noastră, și este o judecată cu privire la cine va intra nu în ceruri, este o judecată cu privire la cine va intra în mileniu ca să împărățească cu Iisus Hristos 1000 de ani și cine nu va intra în mileniu. Și cum vă spuneam rândul trecut, în mileniu vor intra numai cei mântuiți, care nu vor fi schimbați din trupul acesta de carne, vor rămâne așa cum sunt, se va produce evident o schimbare în structura lor în ce privește sănătatea, că nu vor mai fi bolnavi, nu vor mai muri și de aceea să nu vă faceți probleme cine va popula mileniul. 10 milioane să intre în mileniu din 6 miliarde câte sunt acum pe pământ, având în vedere faptul că nu mor, că nu se îmbolnăvesc, într-o mie de ani, cel puțin 1 milion de urmași să nasc dintr-o familie de 2. Dacă mulțiți 1 milion cu 10 milioane, deja sunt 10 miliarde la sfârșitul celor 1000 de ani. Îți cât nisipul mării, umplu pământul. Așa. Este un al doilea pasaj biblic care vine în această direcție, cumva să spună că o parte este luată, o parte este lăsată. Este Matei 24, de la 41 la 42. Noastră cunoașteți foarte bine acest pasaj, unde spune, din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Deci, un alt pasaj biblic care ar vrea să spună că biserica va fi răpită parțial. Cei vrednici răpiți, cei... Și aici spune clar cuvântul Domnului, din două femei care stau la râșniță, stau la moară, după cum era rânduială atunci, așa, una va fi luată și alta lăsată. Și din nou, evidențierea este să vegheze. Același lucru spune și apostolul Pavel când va zice, de acum mă așteaptă cu una neveștejită a slavei, dar nu numai pe mine, ci pe toți aceia care vor fi iubind venirea Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că una din categoriile sau una din cerințele pe care le are Domnul cu privire la biserică ca să fie răpită este să vegheze, este să iubească. Dar din nou ne întrebăm, La cine se referă Domnul când vorbește aici? Vorbește despre răpirea bisericii sau vorbește despre venirea lui a doua oară? Dacă vă veți uita în context, Matei 24, cum vă spuneam și în alte ocazii, Matei 25 nu au niciun cuvânt pentru biserică. Nu au niciun cuvânt pentru biserică. Numai principiul are și pentru biserică, că trebuie să umblăm în bine și în lumină și în veghere. Dar Matei 24 și Matei 25 este cuvântul Domnului Iisus Hristos adresat lui Israel cu privire la intrarea în mileniu. Și de aceea, în mileniu, când se va intra, exact așa se va proceda. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Aceea, pentru că ne vom uita și aici și la Matei 25, care l-am cerut, aceea despre care se spune că m-ați vizitat prin închisoare, mi-ați dat să mânc, am fost străin, m-ați primit, m-ați făcut să mă simt bine. La cei la care se va adresa în felul acesta, deci o judecată pe baza faptelor pe care le-au făcut, aceștia nu pot să fie biserica, frați și surori. Nu pot să fie biserica. Niciodată biserica lui Hristos nu este judecată ca să fie mântuită pe baza faptelor. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Dar nu trebuie să fiți de acord cu mine, trebuie să fiți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mai există cineva care crede că pe baza faptelor lui el poate să fie mântuit și poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să-i spun în seara aceasta ca să se trezească. El crede o minciună. Pentru că în cuvântul Domnului la Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, este foarte clar specificat și se spune în felul următor. Căci prin har ați fost mântuit, adică prin credință, prin mila lui Dumnezeu arătată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin credință. Și asta nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci cum suntem mântuiți? Prin fapte? Cum suntem mântuiți? Că facem bine? Sau că vorbim bine? Că primim pe cel străin să nu se simte străin? Nu! Să nu ne fure cineva cu filozofie de felul acesta. Biserica nu este mântuită în felul acesta. Biserica trebuie să facă lucrurile acestea ca expresia mântuirii ei. Pentru că dacă sunt copilul Domnului și văd pe un sărac și nu-mi deschid inima la el, să nu-mi spună cineva sau să nu mă laud că sunt copilul lui Dumnezeu. Dar mă voi îndura de cel sărac, voi face bine celui bolnav, mă voi duce la cel bolnav, îl voi primi în casa mea pe cel străin, ca expresia bucuriei mele că în mine trăiește Hristos. Ca expresia a faptului că pentru mine a trăi este Hristos. Și nu fac lucrul acesta ca să fiu mântuit. Îl fac pentru că sunt mântuit. Dar vedeți că în mileniu, aici în Matei 24 și 25 este vorba despre altă judecată. Iată că oamenii sunt judecați funcție de fapte. Înseamnă că este vorba de o nouă categorie de mântuiți care evident nu formează biserica lui Dumnezeu. Este vorba de o nouă ceată de mântuiți cu care se va împământeni mileniul. Așa? Și care sunt judecați, știți de ce? Sunt judecați funcție de atitudinea lor față de Israel în timpul celor 7 ani de necaz. Punctul numărul 1 al urii în lume, în vremea aceea, va fi Israel. Anticristul va urâ pe Israel, toți slujitorii lui, profetul mincinos îl va urâ pe Israel. Anticristul acesta, această întrupare divolească, imitare de întruparea Domnului Iisus Hristos, va determina neamurile pământului să-l urască peste, așa cum îl ură și acum, dar atunci va fi o ură generală. Dar în acea perioadă, aceia care își vor întoarce privirea înspre Dumnezeu și vor privi cu bunăvoință pe Israel, faptul că i-a făcut bine lui Israel, aceștia se încadrează în ceea ce Domnul a promis lui Avram când i-a zis: cine te va binecuvânta și el va fi binecuvântat. Cine îți va face ție bine și eu îi voi face lui bine. Binecuvântarea ta se va întoarce asupra lui. La aceștia le va spune: veniți binecuvântații Tatălui de intrați în împărăția care v-a fost pregătită. Nu le spune de intrați la nunta mea? Observați bine aceste lucruri. Pe de altă parte, există alte pasaje care sunt ceva mai dificile decât acestea, și anume la Filipeni 3:11. Dacă deschideți Sfânta Scriptură, acolo citim în felul următor. Dar citesc și mai înainte, de la 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care și aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și versetul 11, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, continuă el. Mulți s-au oprit și de aceea de multe ori probabil s-a predicat și nu probabil că asta este adevărul și în bisericile noastre. De ce există această vorbă nepotrivită printre frați, așa, și să nu vă supărați că vă spun acest lucru, nepotrivită printre frați și surori, când întrebe cineva, ce mai faci? Domnul știe. O biserică de inconștienți. Dar cum stai cu mântuirea? Domnul știe. Eu știu că El știe. Întrebarea este, tu nu știi? Dumnezeu are oameni foarte conștienți. Păi uite, frate, că și Pavel a zis, nu știu dacă l-am apucat. Pe cine? Să nu citim superficial cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, stimați ascultători. Discutăm în felul acesta ca să ne trezim mai bine întâi. Să nu citim superficial cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, să mă lupt dacă voi putea să ajung la învierea din morți. Nu știa Pavel că o să ajungă la învierea din morți? Nu știa? Eu știu că voi ajunge la învierea din morți. Eu sunt convins de lucrul acesta. Dacă îmi păstrez viața așa cum am păstrat-o până acum, eu voi ajunge la învierea din morți. Ce zice Pavel aici? Vorbește despre învierea din morți, despre răpire? Despre ce vorbește apostolul Pavel? Pentru că vi-l citez în altă împrejurare. Vi-l citez acolo când vorbește la 2 Timotei 4:8. Eu mi-am sfârșit alergarea. Mi-am isprăvit lucrarea. De acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. De acum încolo mă așteaptă ce? Cununa neveștezită a slavei pe care Domnul mi-o va da în ziua aceea. Nu știa Pavel unde se duce? Nu știa? Știa foarte bine. Dar ce vorbește Pavel aici? De imediat, uite că nici sfinții n-au știut că sunt mântuiți sau nu sunt mântuiți. C-or fi răpiți că n-or fi răpiți, c-or învia că n-or învia. Apostolul Pavel, frați și surori, ce spune biserica aici, ce spune învierea din morți? Nu vorbește despre acest lucru, ci apostolul Pavel vorbește despre, în acest moment, despre de valoarea răspătirii pe care o va avea-o după învierea din morți. Citiți bine pasajul în context, comparat-l cu cel din 2 Timotei 4:8 și veți vedea bine, foarte bine lucrul acesta. Dar în 2 Timotei, el completează, de fapt, când zice că îl așteaptă cununa neveștezită a slavei și zice, nu numai pe mine, ci pe toți aceia care vor fi iubind venirea lui. Ce vrea să zic apostolul Pavel, de fapt? În ce termen vorbește el aceste lucruri lui Timotei? În ce termen vorbește? De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, deci la final, Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cum iubim noi venirea Lui, frați și surori? Sunt credincioși care nu iubesc venirea Lui? Nu sunt. Pentru că nu iubește cineva venirea Lui, nu mai este credincios. Cum iubim noi venirea Lui? Știți cum o iubim? Așa cum va spune la 1 Ioan 3:3. Dar îl citesc pe Ioan în contextul în care vorbește. Copilașilor, spune el în versetul 1 din 1 Ioan 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai Lui. Și suntem. Scrie așa în cuvântul Domnului, așa scrie. Deci nu știm că suntem mântuiți? Ba da, trebuie să fie o experiență foarte conștientă. Să ne numim copii ai Lui. Și suntem, spune Ioan. Ce vom fi nu s-a arătat. Dar acum știm ce suntem, că suntem copiii Lui și dacă suntem copiii Lui, suntem și mântuiți și înviați din morți. Ce vom fi nu s-a arătat, adică ce fel de răsplată vom avea, la ei nu ni s-a spus încă. Vorbește despre 5 coroane în Scriptură, despre 5 etape diferite de răsplată, dar nu știu care va fi corona mea, nu știu care va fi corona ta. Ce vom fi nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, deci mai știm ceva, vom fi ca El, căci îl vom vedea față în față. Și apoi el continuă în versetul 3 și spune, cine are în el speranța aceasta? Care speranță? Că va învia din morți și se va arăta cu Domnul Iisus Hristos în glorie. Cine are în el speranța aceasta, sește, după cum și el, spre care mergem, este curat. Adică Apostolul Pavel vrea să spună în felul următor. Nu mie îmi va da Domnul coroană în ziua aceea, ci tuturor celor care vor fi iubind venirea lui. Adică, cu alte cuvinte, are speranța că el vine și ne va răpi la el, dezvoltă în noi o atitudine purificatoare, în sensul că mereu, mereu ne apropiem de Domnul Iisus Hristos, ne păzim de păcat, ne ferim de păcat, pentru că vrem să trăim curați, pentru că atunci când se va arăta El, să nu ne fie rușine, să ne arătăm și noi împreună cu El și Dumnezeu să ne ajute în această direcție. Acestea sunt textele biblice. În scurt, să revenim acum în al doilea rând și să vedem falimentul acestei poziții. Deci falimentul acestei poziții în baza acestor texte. De ce vor fi totuși comentatori biblici, vor fi frați și surori care vor avea această poziție, că unul va fi luat și unul va fi lăsat la răpire, când de fapt este vorba acolo de intrare în mileniu, este vorba de neamuri și de Israel, este vorba de altceva. De ce? În primul rând, au astfel de poziție ceea ce interpretează în felul acesta Sfânta Scriptură, pentru că nu înțeleg greșit valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu înțeleg bine, o înțeleg greșit. Jertfa Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere biblic, se bazează pe trei cuvinte principale, și anume ispășire. Este primul cuvânt, 1 Ioan 2:1. Ispășire. Și sângele Lui ne ispășește de câte păcate? Frați și surori, deschideți la 1 Ioan 1:3. 1 Ioan 2:1. Sorry. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iar în capitolul 2, capitolul 2, versetele 1 și 2, iar în capitolul 1, același Ioan va spune în felul următor, versetul 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de câte păcate? De orice păcat. Vă rog foarte insistent să rămână bine imprimat în memoria noastră acest lucru. Vor fi oameni care vor zice, unul va fi luat și unul va fi lăsat, trebuie să treacă acolo să curățească. Cine vorbește așa, aduce o blamă pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu trece lui, ne curățește de orice păcat. Ispășire este primul aspect al jertfei lui Iisus. Al doilea aspect al jertfei Domnului Iisus Hristos este împăcare sau reconciliere. La ispășire ni se schimbă poziția noastră față de Dumnezeu. La reconciliere, la împăcarea noastră, ni se spune că nu mai mergem la judecată. Ioan 5:24. Și cine aude cuvintele acestea și le primește, nu mai merge la judecată, ci trece din moarte direct la viață. Nu îți mai rămâne nimic și nu mai rămâne nimic ca să trec pe mâna celui rău și să mă chinuiască el. Nu, nu fac neefectivă jertfa Domnului Iisus Hristos. Și al treilea cuvânt, valoarea jertfei lui Iisus, în jertfa lui Iisus este răscumpărare. Adică totul este plătit pentru... Și al treilea cuvânt, în valoarea jertfei lui Iisus, în jertfa lui Iisus este răscumpărare. Adică totul este plătit pentru noi și în felul acesta, fiind totul plătit, devenim fii ai lui Dumnezeu. Fii ai lui Dumnezeu. Fiind fii ai lui Dumnezeu, nu vom fi dați în brațele celui rău să aibă el grijă de noi. Fiți siguri. În cuvântul Domnului spune, El știe să poarte de grijă la ai săi. Și mă bucur că știe să facă lucrul acesta. El știe să poarte grijă la ai săi. Deci de ce? De ce cred unii că o fi luat și unul va fi lăsat la răpire și acesta unul lăsat și unul luat nu se referă de fapt la intrarea în mileniu? De ce? Pentru că nu înțeleg valoarea jertfei lui Iisus. Și vă reamintesc ce vă spuneam înainte, în Efeseni 2:8-9. Căci ați fost mântuiți prin har, prin credință.
Și aceasta, spune, nu vine de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă cineva se poate mântui prin fapte, puneți-vă întotdeauna întrebarea în felul următor. Atunci, la ce bun a murit Domnul Iisus Hristos? La ce bun a mai murit Domnul Iisus Hristos? Dacă faptele tale sau faptele mele sunt atât de bune. Și ca să vă citesc în această direcție, când este vorba de faptele noastre, stimați ascultători, aș vrea să vă duc cu gândul puțin la cuvintele profetului Mica. Să vi le citesc în seara aceasta, ca să vedem ce spune profetul Mica când este vorba de faptele noastre cu care mulți le citează că vor fi mântuiți. Auziți, cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Care? Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci veți vedea ce sunteți. Mântuie-te prin fapte. Minimalizează jertfa Domnului Iisus Hristos. Trezește-te în seara aceasta și dă seama că Iisus Hristos a murit să fiu mântuit pe deplin, să fii mântuit pe deplin. Să fim mântuit pe deplin și de aceea să știm că sângele Lui acoperă orice păcat, nu mai rămâne niciunul ca să mergem să ne-l curețe diavolul. Diavolul ne-ar mai pune câteva în spate, nu ne-ar mai curăți de ele, fiți sigur de lucrul acest. Al doilea lucru pentru care oamenii și mulți consideră că biserica va trece parte prin necaz, parte luată, cei ce n-au fost vrednici, cum spun ei, va trebui să treacă prin necaz să fie curățită, este faptul că cei ce vorbesc în felul acesta nu înțeleg și neagă unitatea trupului Domnului Iisus Hristos. Neagă unitatea trupului Domnului Iisus Hristos. Vă citesc cuvântul Domnului, pe care spune Sfântul Apostol Pavel când scrie Efesenilor, când scrie Corintenilor. Dacă deschideți Sfânta Scriptură la Efeseni 4, cuvântul Domnului spune așa, 4:4, A, sau prima parte, este un singur trup. Vă întreb acum, sunt mai multe frați și surori? Nu, este unul singur. 1 Corinteni 12:12-13. Același apostol Pavel spune, căci după cum trupul este câte? Unul. Și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, deci mulți, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Dezmembrat este unitar, este într-o unitate perfectă. Dacă nu luăm în seamă, frați și surori și stimați ascultători, unitatea trupului Domnului Iisus Hristos și credem că atunci când va avea loc răpirea bisericii, unul va fi luat și unul va fi lăsat, atunci vă spun ce o să arate acolo. Anume, o să arate următorul lucru. Clădirea, biserica este comparată cu o clădire spirituală, este așa sau nu este așa? A cărei piatră de temelie, piatră unghiulară este Iisus Hristos. Această clădire pe care El o ia să se fălească cu ea în fața oștirii cerului ar arăta necompletă în timpul răpirii, dacă unul e luat și unul este lăsat. Pe de altă parte, dacă privim biserica ca pe un trup, așa cum am citit aici, când El își răpește trupul, El fiind capul, cum spune la Coloseni 1:18, că El este capul, iar noi trupul, vă dați seama cum ar arăta trupul acesta în întregime acum, acolo. Fără un picior, fără un ochi, fără coloană vertebrală, are așa ceva Domnul Iisus Hristos? Nu are. Gândiți-vă la faptul că El este mire, iar noi mireasă. Ce fel de mireasă își ia El? Dacă unul e luat și unul este lăsat să mai treacă pe acolo, cu ce mireasă se duce El înaintea Tatălui să prezinte această mireasă sfântă, fără pată, fără zbârcitură, ci curată și sfântă? Ce fel de mireasă? Or, dacă înțelegem că biserica este o preoție, El este marele preot peste ea, când se ducea la templu cetele de preoți, câte cete erau la templu? 24. Era fiecare la rândul lui, dar când era rândul unei cete, mergea ceata completă sau descomplectă? Mergea completă. Când va fi rândul nostru să zburăm, să știți că nu este mai prejos Domnul Iisus Hristos decât David și decât Solomon. Dimpotrivă, el a zis, este aici unul mai mare decât Solomon. Este aici unul mai mare decât David, unul mai mare decât Iona. De aceea să înțelegem că biserica va fi răpită în întregime, nu parțial, pentru că trupul lui Hristos nu poate fi dezmembrat. O al treia greșeală mare pe care o fac cei ce spun că biserica va fi răpită parțial este faptul că neagă învierea ca un tot unitar. Neagă învierea ca un tot unitar. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi și să ne uităm la pasajul învierii și a înrăpirii. 1 Tesalonicen, în capitolul 4, cu versetul 14. 1 Tesalonicen 4 cu 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cine? Pe cei ce au adormit în El. Pe câți din ei, frați și surori, aduce înapoi? Numai o parte, a spus Pavel? Pe cei ce au adormit în El. Versetul 17. Dacă biserica este răpită parțial, apoi, deci după ce înviază morții, ce zice Pavel? Noi cei vii. Câți? Noi toți. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți, ce spune el? Toți împreună, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, mărit să fie numele Lui. Răpire parțială? Unul luat și unul lăsat? Așa ceva la biserică nu se potrivește. Nu se potrivește nici cu învierea din morți, toți morții vor învia, nici cu schimbarea celor vii, când spune noi, toți cei vii vom fi schimbați, nu numai o parte, nu numai o parte. Există un al patrulea faliment, de ce se vorbește despre răpire în acest termen, și anume pentru că este confuzie între mântuire și răsplată. Este confuzie între mântuire și răsplată, frați și surori. Și anume, lucrurile se privesc în felul următor. Așa mă gândesc, cam așa vorbesc cu oamenii, așa mă gândesc să fac tot ce pot, să fac tot ce pot, că o avea ca răsplată viața veșnică. Este corect așa? Este corect așa, frați și surori? Zice, fă-i și tu bine, cum discutam aseară cu cineva, și dă-i un pahar de apă. Și chiar avem vorba aceea, Domnul să te răsplătească cu viața veșnică. Credem noi că viața veșnică se poate cumpăra cu un pahar de apă? Așa răsplătire mare pentru un pahar de apă ar fi foarte bine atunci pe pământ, frați și surori. Am trăit cum am vrea și la sfârșitul zilei mea, dacă e un pahar de apă, să mai acoperim ce-am făcut în timpul zilei. Răsplătire pe un pahar de apă. Mulți fac această confuzie. Confundă mântuirea, învierea din morți cu răsplătirea. Învierea din morți, răpirea bisericii, frați și surori, stimați ascultători, este rezultatul faptului că noi am părăsit păcatul primind jertfa Domnului Iisus Hristos și n-am mai adăugat nimic la această jertfă. N-am mai adăugat nimic la această jertfă. Și l-am privit pe Iisus și am zis, sângele tău este suficient, este de ajuns să mă curețe și să mă mântuie. Și dacă am rămas fidel, credincios, acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos, în ziua când El va veni pe norii cerului și va striga, veniți, voi fi răpit și vei fi răpit. Iar de acolo încolo, spune Apostolul Pavel, după ce vom fi răpiți, toți cei răpiți și înviați din morți, vom sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos? Cu ce scop? Acum vom sta să fim răsplătiți. Și răsplata aceasta se va face acum. Răsplata se va face pe baza chemării pe care am avut-o, a felului cum ne-am achitat de acea chemare, a lucrurilor, a faptelor bune făcute în credință pe care noi le-am executat după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Să nu confundăm răpire cu răsplată. Sunt două noțiuni distincte. Răpirea este rezultatul mântuirii noastre. Răsplata este ce am făcut după mântuire. Apoi, există un al cincilea aspect care duce la concluzia că biserica va fi luată, o parte lăsată, încă oamenii continuă să nu vadă deosebire între Israel și biserică. Nu pot să vadă deosebire între Israel și biserică. Și pentru că nu văd această deosebire între Israel și biserică, atunci înțeleg toate textele biblice în confuzie. Hai să luăm unul, cel mai popular probabil în această direcție, prin bisericile noastre. Matei 25, versetele 1 la 13. Matei 25, versetele 1 la 13. Acolo este pilda celor 10 fecioare. Pilda așa arată, că 5 au intrat la nuntă și 5 au rămas afară. 5 au intrat la nuntă și 5 au rămas afară. Și să vă duc puțin cu gândul la ce spune. Care este condiția ca să fii răpit? Peste tot ni se spune să veghem. Aceste 10 fecioare toate au falimentat la condiția aceasta, pentru că, vedeți, cuvântul Domnului spune că au ațipit. Toate au falimentat la condiția asta. Au ațipit. Numai când au auzit totuși că vine mirele, s-au trezit. 5 arată că au fost pregătite, având unde lemnul, făclia, la ele, și s-au dus. 5 au fost admise la nuntă, 5 au fost lăsate afară. Întrebarea mea este, frați și surori, este vorba de răpirea bisericii? Ori este vorba despre venirea Domnului Iisus Hristos în glorie, împreună cu biserica? Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Pentru că dacă ne luăm iar așa într-un stil probabil mai popular ca să interpretăm aceste pasaje biblice și că uleiul e cu tare, cum obișnuim să facem așa și nu mai ajungem la capăt, să știți că ne încurcăm foarte tare. Ne încurcăm foarte tare. Cele 5 fecioare înțelepte, vă pun întrebarea, uitați-vă în text, unde au intrat? În odaia de nuntă. Mirele a ieșit din odaia de nuntă. N-a ieșit. Și nu mai le-a deschis. Este așa sau nu este așa? Nu mai le-a deschis. Înseamnă că mirele era cu cineva acolo. Nu vă spune nimic lucrul acesta? Mirele era cu cineva. Aceste fecioare, de fapt, ce erau ele? Mirese sau însoțitoare la nuntă? Ce erau, frații surori? Erau însoțitoare. Niciuna din ele nu este mireasă. Erau însoțitoarele mirelui și a miresei. Aceia care ne încurcă pe noi de multe ori, domnișori de onoare și domnișoare de onoare. Erau numai însoțitori. Mirele era acolo, gata de nuntă, aștepta să vie. Veniți că totul este pregătit, s-a dus adune. În aceeași idee vorbește Domnul Dumnezeu. S-a dus adune. Să intre toți în odaie. Au venit pe cei pe care i-a chemat? A venit. Partea a venit, partea n-a venit. El era acolo cu mireasa. Se vede că el aștepta să înceapă nunta, de aceea a spus el la un moment dat, ferice de cei chemați unde? La ospățul nunții mielului. Nu uitați că nunta mielului comportă două aspecte distincte. Este nunta propriu-zise, când el se întâlnește cu mireasa în văzduh și se duce cu ea înaintea tatălui și apoi de acolo se coboară pe pământ ca să aibă ospățul nunții mielului, la care cheamă pe toți cei ce s-au mântuit după ce și-a răpit biserica. Mă gândesc și mă rog Domnului să provoace întrebări în mintea noastră lucrul acesta. Așa. Să provoace întrebări în mintea noastră lucrul acesta. Mai uitați-vă încă la un lucru, vi-l reamintesc, vi l-am spus acest, dar vrea să se întipărească în mintea noastră, frate și surori. Deschideți din nou la Matei 13, dar și la Matei 25. Țineți degetele și într-o parte și într-alta. Ca să ne aducem aminte de fapt Ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Matei 13, 7 pilde distincte, a căror temă principală care este? Spuneți-o dumneavoastră.
Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor.
Uitați-vă la fiecare pilde, spune, împărăția cerurilor se aseamănă. Dar vă reamintesc, cheia înțelegerii acestor pilde este nu ce vrem noi să interpretăm și să ne iasă nouă predicile bine și după aia să ne batem în piept că am avut dreptate. Nu! Cheia interpretării acestor pilde este Matei 13 cu 52. Acolo este cheia interpretării. Și spune Domnul Iisus Hristos. Și El a zis. De aceea orice cărturar, deci orice învățător, orice profesor, care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, care a acumulat și predă, așa, se aseamănă cu un gospodar care scoate din bistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Rețineți acest lucru. Asta este cheia interpretării pildelor. Despre împărăția cerurilor, spune Domnul Iisus Hristos, nu poți vorbi numai într-o direcție. Trebuie să vorbești în două direcții. Și nu în trei, și nu în una, și nu în zece. Numai în două direcții se vorbește. Lucruri vechi și lucruri noi. Lucru vechi este Israel, din momentul în care vorbește Domnul Iisus Hristos, iar lucru nou este biserica, despre care a zis El, eu voi zidi biserica mea. Astea sunt cele două lucruri care trebuie să vorbesc despre Împărăția Lui Dumnezeu. Și Israel reprezintă Împărăția Lui Dumnezeu și biserica reprezintă Împărăția Lui Dumnezeu. Dar până la Iisus, biserica n-a existat. De aceea este lucrul nou. Și dacă ne uităm în pilde și ne-am uitat noi la vremea potrivită, am văzut care pildă vorbește despre Israel și care pildă vorbește despre biserică. Dar observați felul în care vorbește Domnul Iisus Hristos aici. Împărăția celor se aseamănă cu. Împărăția celor se aseamănă cu. Vorbește la timpul prezent. La timpul prezent. Pentru că ceea ce spune El este valabil din momentul acela până când. Este valabil din momentul acela până când lucrul nou dispare. Lucrul nou dispare. Biserica este răpită. Pentru că uitați-vă, întoarceți din nou acum la Matei 25. Puncte de Matei 24, ucenicii l-au întrebat și au zis, Doamne, când vor fi aceste lucruri? Când va fi venirea Ta? Care vor fi semnele? Când? Și cum răspunde Domnul Iisus Hristos despre această împărăție? Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu. Când vorbește în Matei 13, nu spune atunci, ci spune acum. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Dar acum vorbește despre altceva. Când? Atunci, la venirea mea, a Fiului Omului, împărăția celor se va asemăna cu 10 fecioare, cu ceva tipic în Israel. Și aceste 10 fecioare îl reprezintă numai pe Israel. Numai și numai pe Israel. Este invitat Israel la nuntă. Căci iată că se duc acolo să intre în odaia mirelui, căci mirele este cu mireasa. Și în ultimă instanță, pentru că vreau să deschidem dialogul, așa cum obișnuim noi de fapt, este ceea ce spuneam de fapt mai înainte, consideră unii gânditori că biserica va trece prin necaz pentru că o parte din biserică trebuiește să treacă prin purificare, prin curățire. Dar nu trebuie să mai elaborez în această direcție, să mai dezvolt în această idee, pentru că noi știm foarte bine că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă să mântuie biserica în întregime. Nu trebuie nimic adăugat ca să mântuie biserica lui Hristos. La El citim acest lucru. Veniți, căci toate sunt gata. Căci toate sunt gata. Și pentru că-s gata să le primesc așa cum sunt. Gata. Să nu mai adaug eu, să nu mai adaugi tu, exact ca în acea povestire care mereu s-a spus în bisericile noastre, când un tânăr entuziasmat de predica predicatorului, păstorului s-a dus la el la urmă și a zis, Domnule pastor, am fost foarte entuziasmat. Cum ați prezentat cuvântul Domnului? Ce pot eu să fac acum? Ca să am și eu contribuție și să fiu mântuit. Ce pot eu să fac? Și la care pastorul i-ar fi răspuns,
Ai venit cam târziu. Ai venit cam târziu. N-a mai rămas nimic de făcut. Totul a făcut Domnul Iisus Hristos. Tu trebuie numai să crezi. Noi trebuie numai să credem, frați și surori. Și dacă credem în El și umblăm cu El, cu siguranță vom fi mântuiți. Și suntem. Și suntem. Amin.